Šogad Satversmes tiesā nonākušas jau vairākas lietas, kas saistītas ar sociālo nodrošinājumu. Satversmes tiesa šodien pasludināja nolēmumu par minimālās pensijas apmēra neatbilstību Satversmei. Viens no lietas pieteicējiem tiesībsargs Juris Jansons stāsta, ka šāds apmērs, kāds pašlaik ir noteikts minimālās pensijas saņēmējiem, nenodrošina cilvēka pamatvajadzības. Tiesībsargs norāda, ka likumdevējs nosakot šīs pensijas apmēru nav vadījies pēc konkrētiem aprēķiniem.
Lai cilvēks cienīgi varētu eksistēt, tad ir jābūt kaut kādam ļoti konkrētam, zināmam aprēķinam, kā aprēķināt, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Nav šaubu, ka pensijām cilvēkam ir jāspēj nodrošināt pamatvajadzības. Jautājums par metodoloģiju, tas ir tas, ko valdība nevienā no šīm te lietām sociālo tiesību ietvaros, kas ir skatītas Satversmes tiesā, nav varējusi neizskaidrot, tātad nepierādīt, ka tāda ir.
Satversmes tiesa atzina, ka likumdevējs nav noteicis ne mērķi, kādēļ būtu nosakām minimālā vecuma pensija, ne pēc kādiem principiem veidojam tās aprēķinu bāze, kā arī likumdevēja veiktie pasākumi, izmantot personām sociālās tiesības, nav bijuši pienācīgi, atzina Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs.
Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējs pirmkārt pats nav noregulējis būtiskākos ar minimālo vecuma pensiju saistītos jautājumus. Otrkārt, vecuma pensijas minimālais apmērs nav noteikts pamatojoties uz tādu metodu, kas izrietētu ar mērķi aizsargāt cilvēku cienu, izlīdzināt sociālo nevienlīdzību un nodrošināt valsts ilgtspējīgu attīstību. Un treškārt, apstrīdētajās normās noteiktais vecuma pensijas minimālais apmērs kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem nenodrošina ikvienai personai iespēju dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēku cieņai.
Tiesa atzina, ka šīm pensijām ir divējāda daba. No vienas puses tās saistītas ar sociālās apdrošināšanas sistēmu, jo personu pensiju var saņemt, ja te ir uzkrāts darba stāžs, bet no otras puses piemaksu, kuru minimālās vecuma pensijas saņēmējiem nodrošina valsts, nav saistīta ar personas veiktajām sociālajām apdrošināšanas iemaksām, turpina tiesnesis Kučs.
Tiesa secināja, ka personai, kas saņem vecuma pensiju minimālā apmērā, ir pieejami dažādi sociālās drošības sistēmas pasākumi, uz kuriem norādīja gan ministra kabinets, gan labklājības ministrija. Tomēr ne visi šie pasākumi ir pieejami ikatrai personai, kur saņem vecuma pensiju minimālā apmērā.
Satversmes tiesas lēmums stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža. Savukārt likumdevējiem līdz nākamā gada jūnijam ir dots laiks izvērtēt spriedumu un pieņemt jaunu regulējumu. Jāatzīst, ka parlaments jau ir veicis uzlabojumus nosakot, ka no janvāra valsts minimālā vecuma un invaliditātes pensijas bāze būs 136 eiro, pašreizējo 80 eiro vietā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.